Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 17-nji marty hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan öz ýylaty üçin valyuta çäklendirmelerini artdyrýar. Aşabadyň bir döwlet dukanynda mektep uniformasy narhy okuwçylara azyk karetleriniň satylmagy gadagan edildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen size men Sehra tanış edýärin. Newitin bahasynyň arzanlamagy we koronawirusyň ýaýramagy sebäpli iki urudan ejir çeken Russiýa ykdysadyýaty goldamak çäreleriniň bir bölegi hökmünde 4 milliard dollarlyk gaznanyň döredilendigini ýylan etdi. Russiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 16-njy martda eden çykyşynda bu täze çäreleriň syýahatçylyk pudugynaky kompaniýalar we aviakompaniýalar üçin salgyt ýeňilliklerini şeýlede kärhanalara ýeňillikli karzlary bermek baradaky maksatnamany giňiltmegi öz içine alýandygyny aýtdy. Şeýlede bu çäreleriň çäginde Gazprom we Rosneft ýaly döwlet kompaniýalaryna pay peýda tölewlerini 6 aýa çenli ýyza süýşürmegine ruhsat berilmegi ähtimal. Russiýada döwlet kompaniýalary pay peýda tölewlerini adatça ýylyň ortasynda töleýärler. Russiýanyň ykdysadyýaty newit bahalaryna 7 derejede garaşlydyr. 9-njy martda newitiň bahalary soňky 30 ýyla golaý wagtyň dowamında iň uly bir günlük aşaklamany baştan geçirdi. G7 yurtlarının liderleri 16-njy martda telekonferensiýa geçirip koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly utgoşuklu çäre görmek barada maslahat ederler diýip AK tam aýdýar. Video aratnaşy arkaly amala aşyrylacak telekonferensiýanyň Washington wagty bilen irden saat 10-da geçirilmegine garaşylýar diýip AK tamyň maglumatynda aýdylýar. Bu aşşabat wagty bilen giýişlik saat 7:00-la barabardyr. G7 topary Birleşen Ştatlar, Kanada, Fransa, Germaniýa, Italiýa, Britaniýa we Ýaponiýa ýaly senat Taýdan ösen 7 demokratik ýurtdan ibaratdyry. Häzir kwad Birleşen Ştatlar G7 toparyna başlyklygy edýär. Dünýäde koronawirusyň ýaýramagynyň fonunda Türkmenistan söwda dolanşygyny gaýtadan ýola goýmak maksady bilen Owansan bilen aradaky döwlet serhedini täzeden açýar. Bu barada Owansanyň media serişdeleri habar berýärler. Ýatlasa COVID-19 keseliniň Türkmenistana ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglykda fevralyň soňky 10 günlüginde Türkmenistan goňşy Owansan bilen aradaky döwlet serhet geçelgelerini ýapypdy. Etiýalaty Roz neşriniň 15-nji martda çap eden maglumatyna görä Owansanyň Söwda we maýy goýun palatalary serhedin gaýtadan açylýandygy we söwda dolanşygynyň öňküsi ýaly ýoly goýulýandygy barada beýanat ýaýratdy. Bu Owansanyň söwda we maýy goýun palatalarynyň hem-de Türkmenistanyň transport ministrliginiň tagallalary esasynda amala aşyryldy. Türkmenistan bilen Owansanyň arasyndaky serhet geçelgeleri öňküsi ýaly görnüşde öz işine başlaýar diýip neşir 15-nji martda çap edilen beýanaty siterledi. Adatlyk radiosyna bu habary değişli türkmen resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek häzirlikçe başartmady. Özbekistanda yeni 5 adama COVID-19 virusunun yokuşunduğu tasdik edildi ve yurtta bu virustan keselenlerin cemi sahanı 6 adama yetti deyilip 16. Mart'ta hükümetin bu hastalık varada mağlumatları çap eden Telegram kanalında aydıldı. 6 adamdan 4 sahansı Fransa'dan dolanıp gelen Özbek maşalasının ağdalardır deyilip Özbekistan'ın hükümetinin yayradan beylikli beyanatında aydılıyar. Özbekistan 15. Mart'ta irden COVID-19 hastalığı yokuşun ilkinci Özbekistanlıyının hasabı alınandığını tassiýet etdi. Şol güni Gazagstan COVID-19 keseline ýolugyanlaryň sanynyň täze virus ýokuşyny 3 adamyň ýüze çykarylmagy bilen 9 adama ýetendigini aýdyp, ýurtda adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Mundan ozal Gazagstan öňde duran Nowruz bayramçylygy münasibetli gurulýan dabaralary we 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýadan üstün çykylmagynyň 75 ýyllygy münasibetli geçiriljek harwy parady goýulsun edýändigini habar beripdi. Resmiýler ýurtda 1000-den gowrak adamyň karantin aslında saklanylýandygyny we 500 goly adamyň öýlerinde özlerini karantin astyna salandygyny aýdypdy. Çek hökümeti koronawirusyň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin öz raýatlarynyň hereketlerini çäklendirmek çärelerini güýçlendirdi we ýurdy virtual taýdan gulplady. 16-njy martda güýje giren bu çärelerde adamlaryň iş, söwda ýa-da çäkli beýleki hereketler üçin köçä çykmagyna ruhsat berilýär. Adamlaryň bu hereketlerden başga ýagdaýlarda başga sebäpler üçin köçä çykmagy gadagan edilýär. Bu gadagançylyk 24-njy martda çenli dowam eder. Çekiýede jemgyýetçilik transport serişdeleri öz işini dowam etdirýär. Ýöne resmiýler adamlary mümkin bolduğundan öýde oturmaga, galmaga